Salutare și bine te-am găsit! Sunt Adriana Sotanie și acesta este Viața și Banii, un podcast de educație financiară.
Salutare, dragilor, și bine v-am găsit la ediția 205 din Maratonul de Educație Financiară Viața și Banii, o nouă ediție specială cu un invitat special. Salutare, Laurențiu!
Salutare, Adrian, mulțumesc de invitație!
Cu mare drag, mersi și eu că ți-ai rupt din seara asta să stai de vorbă puțin cu noi. Dragilor, avem generația tânără, da? Lupii tineri, dar foarte, foarte activi. Laurențiu este unul din cei mai activi și cei mai perseverenți educatori financiari din România și abia aștept să stau de vorbă cu el legat de toată povestea lui, da? Și să vedem ce lucruri descoperim în seara asta, așa încât stați pe aproape, luați-vă ceva de notat, pentru că în general discuțiile Mind Talk merită urmărite așa cu un pix și cu o foaie de hârtie. S-ar putea să zicem ceva interesant, Doamne ferește, cine știe, așa? Dați un like, dați un share, știți ce aveți de făcut, sunteți oameni mari și e gratis, da? Deci, perfect. Hai să povestim puțin cu Laurențiu Mihai, o să vă pun aici și în comentarii, o să vă pun site-ul unde puteți să-l găsiți pe Laurențiu. Puteți pune și voi aici, întoarceți întrebările voastre pentru el, sunt convins că mulți dintre voi îl știți. Pentru cei care nu-l cunoașteți încă pe Laurențiu, hai să le zicem câte ceva oamenilor. Cum a apărut pasiunea asta? O luăm că tu ești pe mai multe planuri. Ești și antreprenor, ești și educator financiar, și am văzut că îți cam place sportul, așa, nu știu tine.
Da.
O să ne plimbăm, o să le combinăm pe toate, le luăm pe rând, așa. Zi-mi, te rog, cum a apărut pasiunea asta despre educație financiară?
Păi, cred că pasiunea mea a început sau mi-a fost inspirată cumva și de la părinți, dar am conștientizat-o cumva acum vreo 9 ani, 10 ani, când cumva am și început să citesc foarte mult. Cred că am citit toate cărțile care erau acum vreo 10 ani și cum am dat seama că cred că asta este ceea ce trebuie să fac eu. Și gândiți-vă că acum 10 ani aveam 21 de ani și am zis hai să vedem ce se întâmplă. Și mi-am dat seama că ok, ce citeam eu și ce învățam eu îi ajuta foarte mult cumva, vreau să transmit și prietenilor. Și cam aici a început și blogul la laurențiumihai.ro. Deci, nu vreau să învăț doar pentru mine, cumva și pentru prieteni. Și tot scriam foarte mulți prieteni, parcă nici nu citeau ce scriam eu acolo. La început era destul de greu. Cum în 2012, când am început eu acum 9 ani să scriu, domeniul era foarte la început, nu era așa de cunoscut și cumva nici oamenii erau foarte sceptici. Dacă acum toată lumea vorbește pe Facebook despre investiții, parcă ăsta e subiectul cel mai comun, toată lumea parcă le are, atunci nimeni nu le avea și nimeni nici nu știa ce înseamnă un buget personal. Deci chiar pe principiul ăsta, ce e la buget personal?
Dar cred că anul ăsta nu s-a vorbit atât de mult de euro 2020, cum s-a vorbit de, sau 2021, cum s-a vorbit de investiții.
Da,
de
nu, investiții, Bitcoin, orice lucru de genul ăsta e maxim, nu știu, parcă toată lumea acum se pricepe la asta. Nu știu de ce cred asta, dar cumva mi-am dat seama, dar într-un fel e un lucru foarte bun. Mă bucur că lumea a început să conștientizeze lucrul ăsta și mă bucur că lumea a început să investească. Oricum și cu tehnologia asta care a evoluat, parcă acum 90 ani nici nu puteam investi așa pe bursa din America, nu era așa ușor, nu era deloc, nici în bursa din România nu prea era așa ușor, trebuia să sun pe cineva și așa mai departe, acum parcă la îndemâna tuturor chiar pe telefon.
Uh-huh. Și am dus în partea cealaltă, de joacă un pic, adică a devenit
exact.
Parte prea facil acum este.
Exact, cred că asta este un risc sau nu știu, un lucru mai negativ să zic așa, dar eu zic că ușor am fost pasionat, am făcut și facultatea de contabilitate, am făcut și master de cont, cumva sunt pe paliera asta, dar nu mi-a plăcut zona asta pentru firme, să zic așa, mi-a plăcut zona asta pentru persoane fizice și mereu zic că trebuie să ne administrăm, să zic, finanțele personale ca la o afacere, deci cumva finanțele noastre, din punctul meu de vedere, e o afacere, e cu bilanț, este cu cont și profit și pierdere, să zic așa, unde este bugetul, deci cumva mi-a plăcut mai mult partea asta personală și de aici cred că a început și zona asta de să scriu, am evoluat, practic blogul meu a dus spre evoluția mea, asta evidențiază foarte mult acolo.
Da, deci e o activitate foarte consistentă și țin minte că acum 2 ani la Money Days exact despre asta a fost prezentarea ta. Tratează-ți finanțele personale ca și când ai avea o companie, ca și când ai fi directorul financiar al firmei tale.
Exact. Mi se pare cea mai bună idee. Din punctul meu de vedere, eu am mai multe afaceri în acest moment, dar până la urmă prioritatea mea este afacerea mea, în sensul afacerea mea gen finanțele mele personale. De acolo nu combin toate lucrurile, adică banii firme nu sunt banii mei, chiar dacă cumva fac parte din firma aia și poate am majoritate, dar nu sunt banii mei. Banii mei sunt aia care ajung, să zic, în contul meu personal, banii firme sunt banii firme și după aia vedem cum acolo sunt alte taxe, alte lucruri care ajung și după aia ajung la mine. Și totul tratez diferit. Din punctul meu de vedere e cel mai bine așa.
Da, cred că aduce destul de multă organizare, mai ales că în general nu prea suntem disciplinați, nu prea suntem organizați. Este o flexibilitate așa foarte mare. Din punct de vedere financiar, facem podul, facem șpagatul, suntem foarte flexibili. Nu?
Exact. Da, lucrurile astea trebuie înțelese și am vorbit și cu mulți antreprenori care, din păcate, fac chestia asta. Banii personali sunt și banii firmei și bagă prea mulți bani personali în firmă și la un moment dat își dau seama că poate firma nu merge și că mai a fost. Și cred că asta vreau să le pot uite așa un prim lucru, este să încerce fiecare antreprenor care poate ne ascultă acum să separe lucrurile. Banii personali sunt banii personali, banii firme sunt banii firme și să le trateze super obiectiv pe ambele separat.
Notați-mă aici întrebări vis-a-vis de cum vezi tu din perspectiva asta antreprenorului, cam care sunt greșelile principale pe care riscă să le facă. Cu siguranță că asta amestec cu bănuților este una din cele mai grave.
Foarte mult. Da, și uite, o altă greșeală este că nu învață o chestie de bază, de contabilitate. Nu trebuie să știi contabil. Nu știu, pe mine poate m-a ajutat că am făcut facultatea, dar nu trebuie să fii contabil, dar trebuie să-ți dai seama când vorbești cu contabilul tău, trebuie să știi niște lucruri, nu să fii mut și să nu știi nimic, și pe aia la un moment dat te trezești cu tot felul de lucruri în firmă. Și cred că asta, niște cunoștințe de contabilitate, este important. O altă chestie este zona de implicare foarte mult personală și după aia uita de obiectivele strategice, din punctul meu de vedere, dacă e să vorbim tot de antreprenori. La fel, sunt foarte mulți care se implică acolo personal. Poate au și colaboratori, uite, din punctul meu de vedere, că eu lucrez pe marketing, am poate și clienți care ei se implică mai mult pe zona asta de marketing și uită că pe zona aia altă să mai aducă produse și poate să mai facă ceva din punct de vedere al vânzărilor din perspectiva lui. Cumva el trebuie să țină frâiele și cumva antreprenorul cam asta nu face, cel puțin cei care sunt la începuturi. Poate după când o să aibă 10-15 angajați, lucrurile sunt total diferite. Cumva
asta e greu să nu-ți vine să lași, că ți se pare că nu face nimeni, să spun din ce cum gândesc eu,
da.
Ți se pare că nu face nimeni treaba așa de bine și început cum faci tu și nu-ți vine să lași pe nimeni.
Dar din păcate nu, chiar nu face, să știi, treaba pe care o faci tu să o facă doi oameni, indiferent ce ar fi pentru firma ta. Adică când lucrăm de firma ta, treaba pe care o faci tu trebuie să facă poate doi sau chiar trei oameni.
Eu știu, dar ești mai ieftin.
Da, ești mai ieftin dacă faci tu, dar cumva
dar de fapt nu.
Da, dar dacă tu vrei să evoluezi și dacă vrei ca firma ta să crească, trebuie cumva să faci anumite investiții, să zic în ghilimele, să ții niște oameni și să te ajute în direcția asta.
Da, uite, asta e ceea ce se numește cost de oportunitate. Adică, într-adevăr, luat așa la scară mică, ți se pare că economisești ceva, că nu mai angajezi un om plus, nu știu ce, dar la scară mare, în realitate pierzi niște oportunități, că tu ai trebuit să faci niște chestii, alte lucruri, da? Bătut cu ciocanelul în Nicovală.
Exact,
și
exact,
uite, am fost acum vreo 3 ani de zile la un curs al lui Brian Tracy care zice, dragi antreprenori, nu mai faceți joburi de $10 pe oră, da? Vă rog frumos, nu mai faceți joburi de $10 pe oră. Oameni, lăsați-i pe ei, da, să mănânce o pâine, să câștige. Voi aveți treburi de făcut de $100 pe oră sau de $500 pe oră. Nu mai faceți pe astea de $10. Și mi-am dat seama că, uite, am avut, uitându-mă așa în urmă, că am avut o perioadă când, nu știu, mă suna un client. Aș vrea să văd o mostră pe business-ul meu de materiale promoționale. Deci vreau să văd și eu o mostră sau trimitem și mie o chestie acolo, să vedem cum a ieșit. Primul impuls era să mă urc în mașină, să iau o mostră, mă urc în mașină, să mă duc la el acolo. Știi? Să-i arăt. Chiar dacă era, lasă-mi-o la recepție, că nu sunt la birou, dar eu mă gândeam că trebuie să fac eu. Mi-am pus, la un moment dat mi-am scris mare așa deasupra biroului, nu mai fă treburi de 10 lei pe oră, da? Poți să trimiți un curier, 20 de lei, ajunge acolo și nu mai îți rupi tot.
Da, chestia asta cu timpul, parcă un antreprenor nu știe să cotește timp foarte bine, adică el n-are gen, bă, timpul meu valorează nu știu X lei pe oră, bine, sper mai mult de 10, dar cred că asta este important, nu și evoluează timpul cum trebuie.
Da, e un calcul important ăsta, să vi-l face și voi, dragilor, de curiozitate, îl găsiți și în bugetul anilor și al vieții, pentru că acolo vă împart veniturile pe 250 de zile și o să descoperiți că o zi de muncă a voastră valorează financiar, mă refer, da? 300 de lei, 500 de lei, 1000 de lei, 2000, habar n-am. Da, unitatea asta de măsură, cum zice și Laurențiu, e foarte importantă, că știi, bă, frate, atât valorează timpul meu și vei ști să te calibrezi un pic mai
ușor. Mai ales când vrei să faci mai multe lucruri, nu? Când vrei să fii și acolo, să stai și cu familia și să, nu știu, să faci multe alte multe lucruri, e foarte importantă lucrul ăsta de organizare. Adică cred că organizarea este primordială, e foarte importantă, și cred că și-a dat seama asta și în, uite, și în pandemie ne-am dat seama foarte mult că nu suntem organizați când am ajuns acasă. Și nu numai antreprenori, sunt și oameni care vrează să zic să angajați și așa, și-au dat seama că nu sunt organizați acasă, sunt foarte dezorganizați, nu știu să-și facă un plan, nu știu să-și facă un program zi de zi. Și na, aici organizarea se vede în foarte multe, foarte multe lucruri, și în investiții, și în buget, și cum administrezi banii, că nu, chestia asta de organizare se vede mult.
Ok, lumea statistici pe cifre și asta zice că lumea a economisit în pandemie.
Da, da, așa
este. Crezi că o să-și păstrezi de obiceiul ăsta și după ce ieșim? Sau?
Poate în prima perioadă, dar după ce uităm de pandemie, gen după 2-3 ani, cazul în care se termină, că acum nu știm cum o să fie, vine valul, nu vine, habar n-am, dar dacă se termină, să zic, la un moment dat, după vreo 2 ani, eu zic că lumea revine. No? Nu știu de ce eu am tendința asta. Foarte puțin și au obiceiul și o să rămână cu obiceiul ăsta. Mulți au economisit pentru că poate n-au putut pleca din țară, n-au putut pleca multe în vacanțe, n-au putut să facă multe lucruri. Dar ce-i drept, am văzut niște studii foarte interesante. Dacă înainte o persoană cumva cam 28 de zile putea trăi din banii strânși în medie pe în România, acum cumva am văzut vreo 2-3 luni din ce am observat. Ceea ce este un lucru bun. Și asta se observă din punctul meu de vedere și în jobul pe care l-am eu să zic la agenția de online pe care o am. Cumva oamenii au început în ultimile luni sau cel puțin anul ăsta să nu mai cumpere așa de mult. Sunt un pic mai cumpătați banii.
Te referi la colegii tăi?
Nu la colegii mei. Eu mă refer la mult. Am în gestiune 100 de magazine online și văd cum funcționează ele. Văd cum funcționează ele și dacă la începutul pandemiei magazinul online duduiau, să zic, la nivel de vânzări, acum oamenii și-au dat seama, bă, nu mai vreau toate, să zic, prostioarele în ghilimele, și hai să nu mai cumpăr de toate și să fiu un pic mai cumpătat. Și cumva cred că statisticile sunt adevărate, așa cred eu.
Păi hai să ne uităm un pic pe statistici, dacă tot anul trecut au apărut niște cifre de pe la ISN, care arătau cum câștigă oamenii românii bănuții și după aceea cum îi cheltuiesc. Da? Și vedem pe aici, într-adevăr, trebuie să scot venitul salarial, evident, majoritatea vreo 70%, ceva pe agricultură, independente, prestații sociale vreo 18-19%, o grămadă, așa. Dar mai interesant, hai să vedem și cum îi cheltuie. Și ce vedem aici? Evident, consum 60%, cheltuieli de investiții 0,6%. E o dungă acolo, e o chestie.
Da, și în 2020 0,5%.
Așa, 0,5% pe zona asta, așa. Și taxe cât cuprinde, evident. Și mai vedem pe aici detaliat un picuț, așa, o să vedem educație iarăși. A greșit cineva, a tras o linie acolo mai groasă. 0,3% pe educație și un gener 8,5% pe alcool și alte lucruri dătătoare de viață bună și colorată.
Deci, da, cumva eu cred că și că poate și tu, dar și eu când ne uităm la cifrele astea, poate prima chestie este că nu le credem. Și cred că suntem într-o bulă în care poate și noi și oamenii care ne ascultă, bula noastră poate e un pic diferită față de cum e total în România. Adică dacă mă uit în jurul meu, foarte mulți perioada asta poate au economisit mai mult sau chiar au făcut cursuri de specialitate, poate am investit în educație mai mult. Dar uite, dacă zice acolo pe negru, pe alb, adică nu e. Vezi? Bula este întotdeauna înșelătoare.
Da, și întotdeauna dacă sapi puțin în profunzime pe cifrele astea, o să descoperi că de fapt într-adevăr au crescut economiile, dar doar la unii. Adică, în general, nu e ca și când 20 de milioane de oameni au devenit brusc cumpătați și educați și investitori și așa.
Da, da,
nu.
Da, da.
Cei care, și dacă te uiți în profunzime, o să vezi că ăia care erau deja strângători și investitori au făcut decât să devină și mai așa, și este clasica diferență de cei care se organizează și prosperă și acumulează și mai mult, și inevitabil cei care sunt dezorganizați și împrăștiați și nu sunt atenți cu resursele lor, din păcate sărăcesc și mai mult. Adică în perioadele astea se creează și mai mare diferența asta. Laurențiu, zi-mi o chestie, că tu ești mai apropiat de generația asta de millennials, da? Unii au o părere foarte bună despre ei, alții o părere mai puțin bună, da, despre ei. Cum o vezi tu așa din mijlocul generației tale?
Eu văd un pic mai, să zic, mai activ din punct de vedere. În primul și în primul rând, ei sunt mult mai activ din punct al tehnologiei, sunt mult mai acceptă tehnologia și au acceptat tehnologia din plin, ceea ce e un lucru bun, pentru că evoluăm, asta înseamnă, din punctul meu de vedere, nu e un lucru în spate. Eu îi văd pe foarte mulți, din păcate, un pic supărați de ce se întâmplă prin țara asta, și asta vedem și, să zic, maratonul de oameni care au plecat din țară, că scrie jos maraton și uite, mi-a fost un cuvânt foarte bun.
Maratonist?
Da, nu chiar maratonist, dar un pic mai jos de maraton, că nu am ajuns la 40 km de alergare. Dar eu îi văd destul de interesați de educația lor și mai mult mă refer de oamenii spre de la mediul urban, din păcate. Aici e mai mult interes. Și eu îi văd cumva în ultimii ani, am cel puțin pe nișa asta mea de educație financiară care am avut-o, văd o creștere mare în zona asta de a face ceva cu banii lor pe mai departe, din punctul meu de vedere. Acum, eu n-am procente și sunt sigur că sunt foarte puțin procentual față de cât sunt în realitate, dar eu zic că lucrurile sunt bune și eu zic că cumva cred că o să fie bine în continuare. Eu sunt un optimist și eu am rămas zic în țară, chiar dacă foarte mult mi-a zis de ce nu pleci, da, nu vreau să plec.
Zi-mi așa o chestie, că să rămânem puțin în zona asta de millennials. Un angajat tânăr, la primul job, la primul salariu, ia mâine, se uită la noi și mâine intră primului salariu pe card, 3-4 mii de lei. Ce ar trebui să facă cu bănuți?
Păi primul salariu întotdeauna, din punctul meu de vedere, e ăla de distracție. Nu știu, asta a fost, și la mine a fost. Nu, lasă că educația financiară vine de la al doilea salariu. Nu, primul salariu, hai să ne curăm de el, să ne distrăm. Ok, primul, asta este foarte bine, mișto și mergem mai departe. Acum, dacă
al doilea
să continuăm
salariu.
De la al doilea salariu, din punctul meu de vedere, deja trebuie să ne gândim, sau poate sunt eu mult la planificator, dar din punctul meu de vedere ar trebui să ne gândim ce vrem să facem, unde vrem să ajungem. De aici este și acea planificare pe care o văd eu și zic, vreau să ajung, nu știu, în primul rând
la Barcelona.
Vreau să ajung la Barcelona, ok. Vreau să ajung, nu știu, să câștig atâta. Vreau să ajung pe jobul meu, văd că jobul meu, eu câștig 3.000 de lei, eu văd că în România pe jobul meu maxim se câștigă, nu știu, 10.000 de lei. Vreau cum ajung acolo. Din punctul meu de vedere asta este, pentru că tânăr de la 20 ceva de ani până la 30 ceva de ani, venitul activ este cel mai important pentru tine. Și trebuie să înțelegi că trebuie de la online să ai niște, poate nu știu obiective, dar să ai niște creșteri salariale destul de mult și aici ai nevoie, unul, să investești în educație, doi, poate, nu știu, să mai schimbi jobul din când în când și trei, nu știu, să începi să vezi ce faci cu banii ăia, dar o procentaj mare către educație pentru evoluția ta și după pentru poate niște venituri pasive pe termen lung.
Ok, ai recomandat tânărului să se apuce de un business sau să lucreze într-o companie, corporație, ceva la început?
Eu sunt tipul care n-am lucrat niciodată pentru nimeni, deci pentru mine ar fi fain propriul business, dar acum că mă gândesc cum am început eu, acum cred că a fost o nebunie ce am făcut eu, adică eu am început să fac consultanță de business când n-aveam experiență deloc, adică și mergeam acolo și vorbeam poate cu niște oameni și poate se gândeau se gândeau așa în mintea lor și gândeau, ce face tânărul ăsta aici, n-are niște examene de dat la facultate, așa, și nu știu, cumva toate lucrurile le-am ocălit și mulți au zis, nu, evident, clar, primul an abia aveam niște venituri, dar până la urmă primul an a fost cum a fost, pentru că totuși mai stăteam la e-mail, a fost, să zic, o învățătură mai mult pentru mine, dar ușor am evoluat, pentru că chestia ce m-a atras pe mine este că ok, nu merge să vând sau nu serviciile mele de constanță. De ce nu merge? Ok, pentru că sunt tânăr, chestia asta nu am cum să schimb asta chiar deloc. Doi, pentru că poate n-am experiență prea mare și asta m-a ambiționat și chiar mă păsteam, nu știu, n-aveam nici clienți poate la început, dar 8 ore pe zi tot lucram, îmi făceam de treabă și vedeam ce să fac ca să învăț din lucrurile respective. Și cumva eu asta le doresc tinerilor, să încerce cumva și pe cont propriu să facă ceva. Acum, în funcție și de situația lor, cum sunt în situația lor financiară și chestia asta, poate să încerce cumva și un job, dar timpul lor, au așa, sunt tineri, au timp să facă și job dacă ei să aibă și un business pe lângă, să vadă ce merge și după aia să facă o alegere între cele două.
Perfect. Chiar celor care sunt într-un job, ce le recomanda, să înceapă în paralel ceva pe lângă sau să-și dea demisia și să-și urmeze visul?
Din punctul meu de vedere, poate depinde și de ce job. Acum, da, IT-știi câștigă cel mai bine acolo, le e foarte ușor să crească în venituri foarte mult, dar sunt alte domenii care cumva sunt plafonate la un moment dat, adică te gândești că mai mult de 4.000, 5.000 de lei poate sunt anumite domenii care nu crești. Acolo, evident că ideea ar fi poate să deschizi ceva în paralel, dar dacă ești tânăr și dacă îți permite cumva, nu știu, ai o situație poate acasă un pic mai fericită și nu trebuie să plătești o chirie sau ceva de genul ăsta, eu aș spune să încep chiar din prima. dacă ai nevoie de chestia asta, na, ia-ți un job și încearcă să lucrezi part-time cumva seara și așa mai departe pentru jobul tău și ok, impuneți că vrei la un moment dat peste un an, doi să trăiești doar din propriul tău business.
Ce înțeleg, dar cu ce bani să încep eu un business, Laurențiu?
Depinde ce business dorești. Acum, dacă vrei să faci un business nu știu, într-o chestie în care ai nevoie de utilaje acolo, da, poate e mai greu. Dar dacă vrei un business și ești pasionat cumva de online, nu știu, din punctul meu de vedere, aici poți să faci un fel de part-time business destul de ușor. Dacă ești pasionat de online, nu-ți trebuie foarte mulți bani. Adică eu am început cu 400 de lei, asta a fost toți banii, și cu un laptop de la părinte. Atât. Asta mi-a trebuit. Și de acolo, na, evident, timpul meu a fost mult timp implicat, care poate la început nu l-am contorizat eu cam ar trebui să fie, dar nici nu aveam altundeva unde să fiu, adică nu vreau în altă parte. Și așa, ușor, ușor poți. Evident, sunt afaceri care ai nevoie de o sumă destul de mare de bani și acolo, ok, este destul de greu, dar sunt afaceri care le poți începe și chiar cu minimul de bani.
Important e dedicarea și să oferi din timpul tău, adică știi că,
Exact.
apropo de asta, mai în glumă, mai serios, se spune că angajatul e cel care lucrează 8 ore ca să ia bani de la firmă să-i ducă acasă, iar antreprenorul e cel care lucrează 14 ore pe zi ca să ia bani de acasă să-i ducă la firmă.
Da,
Uneori sunt
am
și
cunoscut, am cunoscut, am cunoscut, momentul acela trebuie să-ți dai seama de ce faci asta. Da, sunt cazuri, în special pe business-uri poate care, na, în ultima perioadă n-au mers anumite business-uri gen Horeca și așa mai departe, dar atunci dacă faci asta și vii cu bani de acasă și lucrezi și 14 ore, eu zic să te gândești serios că nu este poate ceea ce trebuie. Și nu e o rușine, sunt foarte mulți antreprenori care se leagă de business-ul lor de frica de eșec, de frica de faptul că nu merge și ce o să zică prietenii mei, că uite, eu am stat atâta și n-am mers, ce o să zică XY, că mai închid firma, că nu știu ce, dar nu e o rușine, chiar deloc. Ok, închizi, încep, poate faci alt proiect, adică nu e chiar deloc. Ok, că te gândești 9 din 10 firme, nu știu, dau au eșec pe 2, 3, sau nu știu cât era treaba aia, dar nu e ok, ăia și-au dat seama poate că nu merge și de ce să investească timp și bani într-o chestie care nu merge. Ok, găsim alte idei, nu e problemă.
Da, asta e o altă capcană a antreprenorului, că se îndrăgostește ori, cum ai zis tu, că le este rușine să tragă linie și să zică,
Da.
gata frate, am învățat ceva. Este ceea ce în investiții se numește stop loss, adică să zici, trag la căruța asta 2 ani de zile sau un an sau bag 5.000 de euro sau 10.000 de euro și atâta energie și timp și asta, dacă văd că nu merge, tragem linia, am învățat lecțiile și facem altceva. În alte țări, mai capitaliste decât noi, e mai natural, așa, e mai firesc. Dai reset-uri din asta, dar la noi, într-adevăr, ori este rușinea că ai închis firmă și tragi de ea până calul mort, dar tu tot te chinui cu el, sau te îndrăgostești de ideea aia și se pare că e cel mai frumos copil pe care l-ai făcut și nu
Aici, am văzut aici printre comentarii, Florin zice, paralel este cam dificil cu timpul. Florin nu este dificil, dificil este că poate nu ți-l gestionezi foarte bine. Și îți spun că în paralel lucrez la două business-uri și la administrez trei bloguri în paralel, toate astea, și zic că este timp și am și copil acasă și am multe, multe lucruri. Deci există timp, chiar există, nu e nicio problemă cu timpul, trebuie doar tu să-ți faci cu mânuța ta și să închizi lucrurile sau să întrerupi activități care îți mănâncă timpul, nu știu, gen uita la televizor sau, nu știu, ieșit poate zi de zi cu niște prieteni la bere sau, nu știu, orice alte lucruri, eu zic că se găsește, asta e.
Corect, da, uite, apropo de asta, făceam o socoteală cu fetele mele zilele trecute, că începe vacanța de acum, știi, și le întrebam, ok, cam cum vă vedeți voi împărțite ziua acum? Temele de la școală pe de vacanță mai subțirele, așa? Deci au lăsat mai lejer. Și zic, cam cum arată zilele voastre astea de vacanță? Și băi, cam cât o să stați pe telefon? Și noi ne-am gândit 4-5 ore. 4-5 ore. Și zic, ok, ăsta e un obicei pe care l-am cu banii, dar ajută foarte mult să-l traducem și în zona asta de timp. Și am zis 5 ore pe zi, ori 300 de ore pe an, sau 350 de ore pe an, dacă stai să calculezi, sunt 15.000 de ore, adică împărțit, dacă ți iese, este ca și când 5 luni de zile, 10 ore pe zi, doar asta ai face.
Da,
da? 10 ore,
chiar
de când
așa.
te scoli până te culci, o, numai asta faci. Și după aceea ți-a mai rămas jumătate de an, jumătate de viață, din care și acolo mai dormi și îți mai rămâne cu ce mai mănânci, cu ce mai așa, la revedere. Deci
Da.
este un exercițiu foarte important de conștientizare vis-a-vis de timp. Și uite, acum vreo 2 săptămâni am avut o invitată pe Mirela Retegan. Mirela Retegan, gașca Zorli și
Da.
tot un antreprenor la fel, care, bă frate, nu știu cum se face, că asta am întrebat-o și pe ea, dar oamenii care sunt ocupați, ăștia mai găsesc timp.
Da, mereu.
Exact.
Mereu.
Să facă și un proiect nou, să fie și să facă chestii pro bono, să se implice în acțiuni caritabile, să facă cursuri gratis sau activități gratis sau ceva. Naibii, nu știu cum se face, că tot ăștia care au și job și că așa, nu găsesc timp și te întâlnești la uneori la cursuri cu juniori care au 22 de ani și zic că vezi că mănânci jumate din banii dai pe catering și pe mâncare comandată, n-ai vrea să gătești. Adriane, n-am timp, bă, tăticule, deci știi cum sunt prins total. Și zic, lasă, când o să ai doi copii, o să vezi cum îți faci timp și de gătit și de alea și
Da,
de
nu, nu. Da, așa e, mai merg și pe la, mai am, să zic, mici conferințe, evenimente la studenți și până și ei care n-aveau niciun job, unii ceau că n-au timp. Păi mă duc, am ore, am nu știu ce. Și da, n-au timp. Asta cu timpul e importantă.
Da, e o resursă importantă și trebuie să ai mare grijă cum o gestionești. Ia să vedem ce întrebări pun oamenii pe aici. Uite, de exemplu, te întreabă cineva și pusesem și la mine aici o întrebare. Eram curios de o zonă pe care tu ai analizat-o și te-ai uitat mai atent la ea. Eu nu m-am uitat încă de zona asta. Zona de crowdfunding și peer-to-peer și zona asta. Cum ți se pare zona asta? Ce oportunități sunt și cam ce riscuri?
Din punctul meu de vedere, zona a trecut destul de bine peste perioada asta de pandemie, în sensul că multe platforme au apărut acum în ultimii 8-9 ani, deci după criză, și mereu m-am gândit ce se vor întâmpla cu ele când va veni cumva o situație mai tulbure, zic asta de vedere. Și cumva chiar am văzut că lucrurile au început să meargă. Ok, au două platforme, cumva dintre ele au cam dat kicks, dar na, se mai întâmplă în chestia asta, dar cumva am văzut că lucrurile sunt bune. Din punctul meu de vedere al portofoliului meu pe partea asta, eu am pe platforme precum Mintos, pe Bondora, pe Peer, pe hai să mergem pe Evo Estate, dacă mergem pe zona asta de crowdfunding, pe real estate, mai am pe Estate Guru. Cumva lucrurile sunt destul de stabile. Ultima perioaudă am mers mai
Ce
mult.
înseamnă că au dat kicks? Adică care este
În
riscul
sensul
efectiv?
că
Pierzi toți banii sau?
din păcate cam pierzi toți bani, exact, din punctul ăsta. Acum nu pot să zic că ok, vine un avocat, cumva eu am pierdut destul de puțin bani, dar sunt la mijloc multe lucruri care nu cred că o să mai ajungă banii la tine.
Cum te
Dar
protejezi de așa ceva?
din punctul meu de vedere, eu m-am protejat prin a pune banii în mai multe platforme și în special în mai multe platforme care au sunt mai cunoscute, să zic, așa, în a alege să investesc poate în împrumuturi, în special la peer-to-peer mă refer, în împrumuturi cu timp foarte scurt, adică nu merg pe împrumuturi de un an, doi, în care o persoană trebuie să dea banii mai mult timp, gen împrumuturi de, nu știu, maxim 3 luni, pentru că sunt șanse ca persoana respectivă să înapoieze banii mult mai mari decât să înapoieze dacă e o persoană care a luat pe 2-3 ani un credit. Și am mers pe variante de genul ăsta și, na, din punctul meu de vedere, am mers destul de ok. Undeva un procentaj de 10% în euro e 10,5, este undeva pe acolo. Acum, depinde de platforme, Mintos dă un pic mai mult, Bondora dă 6,5, cam un proiect acolo, așa am un portofoliu destul de sigur, e pachetul lor cel mai cu siguranța cea mai mare și cu un fel de cash flow destul de mult, adică pot să retrag banii destul de repede, pentru că la Mintos cumva nu poți retrage chiar așa de repede, pentru că trebuie să se termine perioadele de creditare pe care le-ai făcut tu. Așa, ceea ce eu, din punctul meu de vedere, în acest moment, eu pot spune că sunt mulțumit, dar la fel, vorbim de niște lucruri poate care nu au fost afectate mult de criză, poate când o să fie criza, în momentul în care poate nu știu ce se va întâmpla cu dobânzile, nu știu ce se întâmplă cu mediul economic, dacă oamenii o să înceapă să nu-și mai plătească creditele, poate o să fie o problemă și în zona asta. Adică, la nivel de riscuri, eu văd zona asta de peer-to-peer și crowdfunding undeva la mediu, peste mediu, spre ridicat la nivel, dacă e să o iau așa
Deci pe scara aia
pe scara
de
ierarhică
risc de
a
la 1 la
riscului.
7, da? Ai zice
Da,
unde? Pe la un 4-5.
Da, exact. Pe la 5, da, exact.
Okay.
Da, oricum eu recomand la mulți oameni să facă chestia asta. Mulți oameni au investit sume mult mai mari decât am investit eu. Chiar
Care e
mi-au
suma minimă cu
scris
care
pe
poți să
chestia
începi?
asta. Poți să încep și cu 50 de euro, și cu 100. Adică mie îmi place crowdfunding, cel puțin hai să vorbim de crowdfunding pe real estate. Este ca și cum ai investi în imobiliare fără deținere. Pe Evo Estate, care e o platformă foarte, foarte faină, sunt foarte multe proiecte de genul, sunt mai mulți investitori care iau să zic, un apartament, o casă sau depinde și o dau în chirie și tu primești bani anual. Practic e un 6-7% fără implicarea ta directă și fără, practic, pasiv. și nu trebuie să ai banii să cumperi, să zic, un apartament, să zicem cu un apartament în București 80.000 de euro, acolo chiar și cu 1.000 de euro poți să începi, 2.000, 3.000, adică nu trebuie să ai sume foarte mari să investești în imobiliare pe partea. Dacă investești, să zic, în imobiliare clasice, zona asta de crowdfunding ar putea fi un lucru tău de a diversifica ce faci.
Am înțeles. Și apropo de diversificare, cam cum arată portofoliul Laurențiu?
Poți descoperi mai multă informație și inspirație despre acest domeniu pe www.adrian.asoltanie.com, pe grupul de Facebook Viața și Banii sau pe canalul de YouTube Adrian Asoltanie.
Portofelul meu arată destul de interesant, să zic așa, care în ultima perioadă a mers foarte mult către imobiliare. Dacă până anul trecut aveam 30% imobiliare și cumva aici este direcția care aș vrea eu să fie 30-40%, acum a ajuns la 69%. Am făcut o investiție destul de mare anul ăsta și cumva mi-a dezechilibrat procentele, dar cumva o să fac cumva să le micșorez în următoarea perioadă. Deci cumva arată un 69%. Imobiliare.
Deci din cauza ta arată graficul la Brașov așa, da?
Nu. Eu nu merg pe zona de imobiliare, pe apartamente noi sau pe genul ăsta. Nu sunt în direcția asta. Eu am avut niște plusuri destul de interesante. Am luat o casă cu mai multe spații comerciale destul de mari. Practic este și o investiție în care investiție personală și profesională, să zic, în același timp, și investițională. O să fie și casa unde o să mă mut. Acum se lucrează la ea și o să sunt și trei spații unde sunt chiriate deja. Practic am preluat direct chiriile și tot spațiile respective mi-acoperă deja tot ce am împrumutat. Cumva e pasiv din punctul ăsta de vedere.
Cât combinația asta de spațiu și de locuit cu chirii e poate interesant.
Foarte puține lucruri de genul ăsta și cel puțin în Brașov. Pot să spun că am fost un pic norocos în direcția asta. Domnii care au vândut, hai că nu zic că s-au grăbit, dar erau niște prieteni de familie, trăiesc în Germania și cumva a vrut să vândă mai repede și pot spune că am luat cu vreo 40 sau 45% sub piețul pieței în acest moment. Deci, din punctul meu de vedere, e un plus foarte mare. A fost, să zic, o investiție mare și din partea mea, dar eu zic că e un lucru pe termen lung.
Apropo de asta, dragilor, nu uitați că una din primele reguli în investițiile imobiliare este că profitul se face la achiziții.
La achiziții. Asta vreau eu să zic. Fix asta vreau să zic. De asta când ne-a arătat graficul respectiv, de asta pe mine nu prea mă interesează sau nu știu, nu prea mă... Ok, mă interesează să văd cam cum cresc prețurile, asta e clar, dar din punctul meu de vedere o investiție se face efectiv la achiziție. Nu, ok, după chiria sau orice ei, se ia la prețul de achiziție. Așa. Da, plus amenajer, dacă mai e.
Ți-ai calculat un pic randamentul la chirii?
Chiar mi-am calculat, din punctul meu de vedere, undeva la 10,7%, chiar și în euro. Din punctul meu de vedere, e foarte ok. Acum, nu vreau să mă mândresc prea mult cu asta, asta mi s-a părut foarte... În schimb, la alte investiții pe care am eu în imobiliare, tot așa clasice, undeva la 7%. Deci cam alea, media aia de 7%, că acolo este 6-7%.
Bun, deci avem ceva imobiliare, da?
Imobiliare, avem zona de bursă și aici zona, să zic, clasa de active valori imobiliare, să zic, pe direcția asta, care clasa este informată în investiții în acțiuni atât în România cât și în externe.
Acțiuni individuale?
Nu, mai departe, nu sunt genul de acțiuni individuale. Nu, hai să luăm așa, pe zona de România avem în acțiuni individuale pentru că investesc în special în indicele BET, dar am replic indicele BET cu primele 8 companii. Dar pe externe, evident, acum vorbesc eu că nu am timp, dar nu vreau să-mi bat capul de acțiuni individuale. Poate ar fi un câștig, dar nu sunt la loterie aici și merg foarte mult pe zona de ETF-uri pe termen lung.
Pe ce mergi? Pe stock picking, trading sau ETF-uri? Și ai și răspuns la întrebare.
Eu merg pe zona de ETF-uri, am niște ETF-uri chiar și pe aur, am un ETF și pe S&P 500, dar merg pe S&P 500 pe zona de technology information, adică merg mai mult pe zona de tehnologie, cred în chestia asta. Mai am un ETF pe energie regenerabilă, îl cred pe termen lung foarte mult în chestia asta.
Că pe termen scurt e Tristrău ăla.
Nu, pe Tărmescu nu, 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 e, nu stau foarte
Știu că l-am și eu pe ăla.
Așa. Pe Clean Energy mai este un ETF foarte interesant.
Ăla pe Clean Energy, da, ăla se mișcă ca ochii mortului.
Da, da, dar cumva portofoliu chiar și așa cum se mișcă merge foarte bine și anul ăsta a avut niște cifre foarte, foarte.
Uh-huh. Cum te uiți la o companie? La ce te uiți? La ce indicatori? Cum analizezi? În ce...
Ah, ok,
ai zis că nu faci stock picking.
Nu, mai fac și stock picking, dar acum să nu intrăm în indicatorii respectivi cu chiar tehnici. Eu foarte mult mă uit în primul și în primul rând la, evident, la datele contabile. Și uite, chiar acum mai de curând, să zic, au apărut niște plasamente private prin bursa din România și fix la asta m-am uitat la zona de ce datorii are compania respectivă, ce active are firma, compania respectivă, ce vânzări are, ce cifre de afaceri. După aia, ok, mi-am luat lucrurile și mi-am făcut PER-ul și indicatorii ăștia cei mai importanți, care sunt sigur că îi poți găsi la mine pe blog, am scris destul de multe articole în direcția asta și cumva din punctul meu de vedere, dacă vrei să faci stock picking pe România, eu zic aici e ok pentru că ai timp, ai informații, ai știrile necesare și așa mai departe. Dacă vrei să faci stock picking pe dincolo, pot să-ți spun că ai nevoie un pic mai mult timp de informare și cumva trebuie să fii atent și să investești poate în sectoarele care te percep cel mai mult, că nu e bine să ok, m-am trezit de dimineață și văd că, uite, Tesla a crescut și hai să-l cumpăr și eu. Deci, din punctul meu de vedere, poți să faci în România, pe dincolo, foarte mult și foarte mult depinde și de tipul tău de investitor, că până la urmă asta contează. Dacă vrei ești un investitor care nu are răbdare, ok, eu spun mai mult să investești în educație, să faci stock picking corect și să știi ce să urmărești înainte să investești.
Randamentul de la de 10% ia în calcul și aprecierea de capital, adică și faptul că se scumpește proprietatea pe care
Nu, din punct de vedere se ia la... Da, exact, din learning.
Uh-huh. Înseamnă profitul se face la achiziție. Zi tu.
Profitul la achiziție din punctul ăsta de vedere, din punctul meu de vedere, înseamnă că când cumpăr un imobiliar sau cum fac eu când cumpăr un imobiliar, în orice imobil, nu contează, încerc să-l cumpăr la reducere, gen, în direcția asta, pentru că dacă vrei un randament din chirii foarte bun, dacă iei la prețul pieței, să zic care este acum, nu știu, așa, în sensul că pe termen lung o să ai un randament foarte mic. Iar din punctul meu de vedere, cea mai bună variantă este să încerci să găsești apartamente sau, nu știu, garsonere, depinde ce cauți, la reduceri, poate oameni care vor imediat să vândă sau oameni care se grăbesc și să plece. Evident, lucrul ăsta nu este ușor de făcut, lucrul ăsta poate într-un an nu găsești pe nimeni care să facă chestia asta, dar trebuie să ai răbdare, pentru că dacă te grăbești și cumperi un apartament foarte mult, pe termen lung o să ajungi să ai un randament poate chiar mic, 4-5%. Deci, cumva încearcă să te uiți poate la indicatorul ăla de care este metru pătrat mediu, nu știu, pe un orașul tău și să încerci să găsești, nu știu, cu un 20% mai puțin să te iei pe zona asta. Măcar 20% mai puțin.
Da, pe la prețul pieței poate să cumpere oricine, da?
Adică
poate oricare dintre noi poate să cumpere la prețul pieței dacă are finanțe și sau finanțe sau finanțare. Așa. Mm-hmm. Obiectivul unui investitor mai experimentat puțin este să caute să înțeleagă foarte bine diferența între valoare și preț, da? Mm-hmm. Să-ți dai seama care este valoarea intrinsecă a imobilului respectiv sau a investiții, că poate se poate aplica și la alte clase de active, și să o obții la un preț mai jos decât este valoarea proprietății. Asta face și Warren Buffett pe investițiile lui în acțiuni, da? Adică caută să cumpere la un preț. Pentru că există și situații în care poți să cumperi un activ, că e un apartament sau altă, la un preț mai mare decât valoarea lui fundamentală, să zic așa, generatoare de chirie sau ce-o fi. Și iarăși un lucru foarte important este, fiindcă e vorba de bani mulți, dacă vei reuși să obții acest discount, și discountul de unde vine? Din două direcții poți să obții o proprietate la un preț mai bun. Situația vânzătorului care se grăbește, cred că asta a fost situația la tine, nu? Vânzătorul a zis, bă, vreau să scap de ea, am alte lucruri.
Da, plus că el stătea în Germania și nu mai vrea să se ocupe de nimic aici.
Deci ori e vorba de vânzător care este într-o situație în care e dispus și e mai flexibil, unii au probleme cu business-urile, unii au probleme de sănătate, divorțează, pleacă din țară, habar n-am. Da, deci e o chestie legată de vânzător și mai sunt situațiile care aduc discount legat proprietate de activul în sine, adică proprietatea are ceva. Și acum ce are proprietatea, unele lucruri sunt rezolvabile, adică îi faci o renovare, îi faci o chestie, sunt lucruri destul de ușor de rezolvat. Înlocuiești, nu știu, sobele de teracotă, pui o centrală, schimbi parchetul, faci chestii de astea care sunt. Altele sunt nerezolvabile de structură, de vecini, de locație și atunci, după cum bine știți, locația, structura și vecinii. Astea sunt criteriile mele. Nu știu dacă tu ai și alte criterii la care te uiți când te uiți la
Da,
proprietate.
locația, structura, da, foarte important. Asta cu vecinii, nu știu, momentan nu m-am interesat așa mult, dar am avut parte de vecini ok. Poate o să am o vedere chestia asta
Pe
mai
vecinul, primul vecin o să fii chiar tu, că o să locuiești acolo. Așa.
Da. Nu că eu am și un vecin în gard, mai este o altă casă și acolo e un vecin super ok, adică până acum.
Asta e foarte important, că un vecin de calitate te ajută, da? Adică ai o calitate a vieții și a chiriașului și asta bună,
Da, și asta după aia, exact.
dar mai ales când e vorba de apartamente, într-un bloc sunt suficient 2-3 dilii ca să-ți distrugă toată comunitatea. Nu-ți trebuie mult. Bun, cam asta ora cu profitul se face la achiziție. Ești în piață și cauți până când găsești o proprietate care se vinde din diverse motive la un preț mai jos decât ar merita. Trebuie să fii pe fază, evident,
Și să negociezi, foarte important și
și să
asta.
negociezi, dar hai ce să pui pe
Întotdeauna.
mână. Întreabă dacă chiriați acoperă împrumutul sau dacă chiriați acoperă ratele.
Da. Cred că am menționat mai devreme, da, îmi acoperă tot și chiar și mai îmi rămâne pentru plata impozitor și tot ce trebuie și chiar mai rămâne și după. Deci e ok, este în regulă din punctul ăsta de vedere.
Perfect. Bun, acum că ți-ai luat imobiliare, zine și nouă când se ieftinesc imobiliare.
Când se ieftinesc, toată lumea așteaptă ieftinirile. Oh, da, nu sunt Nostradamus, să știu, și nici nu vreau să fac tot felul de speculații când cade piața și când nu. Momentan, din ce observ eu pe Brașov, ca să zic aici o cunosc eu mai bine, Brașovul crește destul de mult din punctul ăsta de vedere și prețurile cresc. S-au dat mai puține aprobări să facă ansambluri în Brașov, sau mai puțin ansamblu în construcții. Cererea este mare, încă este mare. Prețurile au ajuns din punctul meu de vedere colosal de mare, adică apartament două camere 90.000-100.000 de euro mi se pare în acest moment destul de mult. Dar nu știu ce ne asigură viitorul. Acum, ok, materialele au crescut, dar nu cred că o să stea prea mult așa la prețurile astea așa mari, parcă s-au dublat sau triplat în ultima perioadă, în special nu fierul și lemnul și tot ce înseamnă zona asta de cărămidă cu 60% s-a scumpit. Dacă vrei să faci casă de la început, eu zic să mai aștepți. Asta este dacă vrei să o construiești, pentru că nu are cum să susțină creșterea asta așa mare. Dar așa, când o să se ieftinească imobiliarele, nu știu, vom vedea. Vom vedea. Nu știu. Vom vedea. Și nu știu 100% sigur dacă o să fie prea.
Da,
Totul
probabil
depinde
că
ce
nu o
se
să fie prea
întâmplă.
curând și nu știu dacă o să fie 40% cât a fost pe
Nu, nu,
vremuri.
nu, 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 nu. Nu cred că o să mai fie 40% și din punctul meu de vedere s-au scumpit foarte mult apartamente în locații bune, în orașele mari. Și cred că cei care au pus mâna pe apartamente sau case sau ce o fi ele cam prin centrele orașelor mari o duc destul de bine, o și o să o ducă destul de bine de acum înainte. Pentru că cel puțin în Brașov nu o să mai fie locuri prea multe de construit pe aici, prin mai, hai nu în centru, nu zic centru, pe aici mai aproape să zic așa și o să fie toate la periferie. Și na, cine acolo au câștigat în zona aia, zic că a fost.
Bun, ai zis de creșteri de prețuri. Ce părere ai tu de inflația asta? E temporar, o să dureze și cum te protejezi de așa ceva?
Prețurile, bine, în primul rând, inflația nu este cât este, să zic, cât ne spune nouă, din punctul meu de vedere. Este o inflație mult prea mică față de cât cresc prețurile care ne impactează pe noi personal ca persoane fizice. Ne mergem la cumpărături și ne dăm seama că acum 2 ani cu 200 de lei cumpăram poate un coș întreg și acum cumpărăm un sfert. Eu chiar rămân uimit că eu cam cumpăr aceleași lucruri, să zic, în medie, cam pe acolo. Îmi dau seama că am nevoie de încă 100 de lei în plus pentru aceleași lucruri. Ce se întâmplă cu chestiile astea? Iar prețurile, din punctul meu de vedere, nu o să scadă prea mult. Inflația o să crească. Din punctul ăsta de vedere, oamenii trebuie să plătească mai mult pentru, în special pentru hrană și pentru lucrurile de bază. Și cred că faptul că, din cauza asta, cred că cei care investesc în active pe termen lung, în orice fel de activ, eu zic că acesta o să crească, pentru că încă se produc foarte mulți bani la nivel mondial. mondial, încă se fac chestii astea, iar fondurile foarte mari, ce puțin în state, fondurile de investiții cumpără orice înseamnă locuință, casă, apartament pe acolo și sunt convins că lucrurile astea o să aibă un impact destul de mare pe termen lung. Inflația, eu zic, o să crească, prețurile o să crească în continuare. Asta eu de asta se vede. Și acum totul depinde de noi să ne crească și veniturile în aceeași măsură cu prețurile în general și să știm ca acele investiții pe care o facem să ne ajute pe noi să investim, să ne ajute pe termen lung.
Sigur, și pot să confirm ce ziceai și tu, că uite, la noi plicul de mâncare, cum zicem noi, era de 1600 de lei până cu vreun an și ceva și acum fără 2000 de lei nu mai
da.
Merge treaba, trebuie să suplimentăm.
Da, dar și la mine, așa și la noi vreau. Bine, la mine a fost și faptul că a venit fetița în familie și cumva s-a simțit diferit.
Mănâncă dar, mult, cred.
Da, mănâncă, da, fine. Așa și s-a simțit destul de mult și cum și creșterea și cu tot, da, s-a simțit, zic, 30%, cred că în ultimii 2 ani minim a fost creștere.
Cu siguranță. Bun, și cam am ajuns la de-astea mai casnice, așa, mai cu copii și cu asta. Hai să intrăm un pic și în zona asta și zine puțin cum e la voi în casă, cum vă gestionați voi banii?
Da, noi avem un buget, zic așa, cam lună de lună. Nu avem, poate, zona asta de plicuri s-a părut interesantă pe care o faci tu, dar noi mergem pe, avem un portofel, dar poți spune tot plic. Avem un portofel și punem la început de lună banii în portofelul respectiv și cam aia sunt. De acolo cumpărăm chestii ce avem nevoie. Destul de pașnic în direcția asta. Mare parte eu mă ocup de tot ce înseamnă investiții și tot ce înseamnă, să zic, gândire mai pe termen lung. Soția mai mult pe lucruri care se întâmplă pe termen scurt, să zic așa. Ceea ce este important. Și cam este destul de simplu, adică nu văd ceva super wow din punctul meu de vedere și chiar cred că așa, dacă spui, nu știu, te gândești la, faci o idee în care zici, ok, ne trebuie bugetul de, nu știu, 2500 de lei sau 3000 de lei pe lună pentru ăstea, ok, pune fiecare, evident, punem banii, sunt cumva la comun.
Asta era o altă întrebare, cum era
la banii la comun și punem banii în portofelul respectiv. Cumva, în ultima perioadă, din portofel s-a ajuns un card, nu neapărat un portofel, dar tot în direcția asta este un card separat.
Am înțeles. Ia zi-mi, ce te-a învățat ai tăi despre?
Foarte multe lucruri. Deci zona asta de antreprenorial am luat de la tatăl meu, care tatăl meu este un antreprenor din 93, e așa pe termen old school, să zic așa, și foarte multe lucruri m-au învățat, în sensul că m-au pus de fiecare dată și în fiecare an să muncesc pentru banii pe care îi primesc, adică făceam niște deal-uri destul de faine. Deci dacă tu anul ăsta înveți nu știu ce și făceam niște, eu chiar veneam cu niște obiectivul, gen să am media, nu știu, abar n-am, o medie, mai știu zi așa, uite, eu îți dau, nu știu, poate îți cumpăr chestia asta, dar mai trebuie să pui și tu 30% din sub. Și asta mă făcea foarte mult să îmi economisesc din banii pe care îi mai primeam și eu de la toată lumea, că evident, ca orice copil. Și tot timpul mă gândeam în același timp cumva și să învăț bine și să îmi economisesc anumiți bani și să îmi pun niște obiective așa. Și an de an aveam niște obiective de a-mi cumpăra ceva, evident. Când erai și mic, nu te gândești la obiective să investești pe bursă, dar aveam niște obiective destul de faine, gen aproape toate obiectele mai mari pe care mi le-am cumpărat, gen, nu știu, când eram mic, o placă de snowboard sau un calculator sau, nu știu, o bicicletă sau orice chestie de genul ăsta, cumva a fost un fel de deal cu părinții mei, în care și eu poate trebuia să contribui cu o sumă și ei, și cumva aveam un obiectiv pe un an în direcția aia.
Partea asta de coplată, să zic așa, asta mi se pare foarte educațional în primul rând, adică să-ți implici copilul în atunci când își dorește ceva foarte mult, să zic, ok, e perfect că îți dorești tu.
Dar el și-a dat seama de chestia asta, sau cel puțin tatăl meu și-a dat seama de chestia asta, că erau multe lucruri care poate mi le mai cumpăra el direct și nu țineam la el la fel de mult, ca și cum țineam la lucruri care dădeam și eu niște bani acolo. Adică dacă el mi-ar fi luat poate o bicicletă sau o minge și eram cu mingea, o spărgeam 2 zile și cam mai era, știi, nu mă mai păsa. Dacă eu eu dădeam bani pentru mingea aia, păi avea grijă de ea, păi ea mea și eu am dat bani pe ea. Și cred că și de asta foarte mult, și cred că foarte mulți copii reacționează la chestia asta și când sunt mici, când li se cumpără totul, imediat, na, bine, mi se cuvine, pac, imediat stric sau nu știu, imediat așa, dar după când ușor, ușor contribui și cu ceva, poate cu timp sau cu bani sau nu știu, cu ceva.
Cu orice contează,
exact.
Să aibă o implicare, să aibă o miză, știi?
Exact, exact, cumva în direcția asta îți dă o responsabilitate mai mare. Și cred că în direcția asta am mers mult. Plus că faptul că îl vedeam pe tatăl meu că nu a trecut de la lucru, nu zine cum era pe vremuri, și a trecut la lucrul ăsta și eu am crescut cu el făcând chestia asta, cred că asta mi-a dat și mie spiritul ăsta de a face mai mult pe cont propriu și să fiu un pic mai neapărat, mai optimist și mai tupeist în direcția asta, să fiu pe cont propriu.
Dragii, uite, în seara asta vă las o poveste, se numește Banul Muncii, dar o citiți un pic, chiar dacă aveți copii, o citiți pentru ei, dacă nu aveți copii, o citiți pentru voi și o să vedeți câteva lucruri extrem de importante vis-a-vis de valoarea banului și de cum se schimbă valoarea banului atunci când dai ceva la schimb, faci ceva, că e timp, că e energie, că este efort, că e muncă, că e răbdare, că ce vreți voi, contează foarte mult chestia asta. Când vei începe educația financiară a fetiției, dacă n-ai început deja?
Chiar asta am început, chiar asta am citit și eu întrebarea asta, putoare, un an și 5 luni încă nu.
Hai să mănânce mâncare solidă întâi.
Nu, de mâncat mâncă bine, suntem foarte mulți de asta, doarme. Deci azi noaptea s-a trezit la 2 și n-am mai dormit până la 10, dar a fost eroare. Dar cred că educația fetiției o să înceapă în momentul în care o să primească primii bani de la, nu știu, bunici. Nu cred că de la noi o să primească primii bani, dar cred că de la bunici așa o să începem ușor, ușor. Deci cred că pe la un 4 ani, nu știu, 4-5 ani, cred că de acolo. Dar așa, ușor, ușor, na, cum o să fie. Și aici mai sus era o întrebare, ce vrei să-l ajute pe ăsta, copiilor, în primul rând, care crezi că e cea mai depres moștenire? E o întrebare de care nu m-am gândit foarte, foarte mult la lucrul ăsta. Eu cred că cea mai mare moștenire și ce vreau eu să-i las, să le las, și nu mă refer neapărat la bani sau nu știu, la apartament, să stea niște sau chestii genul ăsta. Eu vreau să-i las cu un spirit de și să afle și să înveți, un spirit de a se educa continuu. Eu asta vreau
curios,
să-i...
Un spirit curios.
Exact, un spirit curios și să se duce continuu să-și dorească mai mult de la an la an de la ei. Acum, la nivel de financiar, ce o să rămână, o să vedem. Dar n-aș vrea să le las chiar tot. Vom vedea ce o să fie.
Cred că e bine să-i lași copilului tău suficient de mult încât să facă orice, dar nu atât de mult încât să nu facă nimic.
Exact. E foarte, foarte, foarte bun principiul ăsta.
Foarte important. Și am mai auzit o vorbă care mie îmi place și dragilor care mă urmăriți de ceva vreme m-ați mai auzit spunând-o, că părintele trebuie să fie ca o plasă de siguranță pentru copilul lui, dar să nu devină un hamac din care ăsta să nu se mai dea jos.
Da.
Și lucru foarte, foarte important. Dacă vrei binele copilului tău pe termen lung, evident, că așa binele pe termen scurt îl puteți obține cumpărându-i o înghețată pe o pereche de Adidas și un iPhone 12. Se rezolvă foarte repede.
Foarte, foarte repede. Da, chiar și primul telefon pe care l-am avut, tot așa l-am luat și am strâns bani vreo 5 luni ca să-l iau și ok, cu multe rugăminți așa, l-am achiziționat. Și l-am ținut vreo 2 ani, cred.
Perfect. Zi-mi o chestie așa, că ne apropiem de final și îți mulțumesc tare mult că ai stat cu noi în seara asta. A trecut timpul foarte repede. Dacă nu s-ar câștiga bine, din ce faci? Ai mai face-o?
Dacă nu s-ar câștiga bine, din ce fac? În sensul că dacă vorbim despre blog sau ce fac, cu siguranță da, și nu pot să zic că câștig și nu aici este venitul meu principal și nu aici așa, asta chiar îmi place ce fac și chiar da. Dacă vorbim poate de firmă și eu poate ajung la concluzia că poate nu câștig bine și așa, eu cu siguranță aș putea începe altceva, adică pot să fac altceva. Deci asta este din punctul meu de vedere răspunsul, dar blogul și uite acum că ai scris tu, Laurențiu, mi-ai pun rol, fac chiar cu mare, mare plăcere. În timpul ăla care poate mulți ar face total altceva, mai apuc să mai scriu, mai apuc să mai fac împreună cu colegul meu un podcast. Deci sunt lucruri pe care, la care lucrez și care sunt foarte, foarte, foarte dragi.
Ce te preocupă mai mult, să câștigi sau să nu pierzi?
Din punctul meu de vedere, mă preocupă mai mult să câștig decât.
Ai și tu o vârstă acum, Ana, te preocupă să câștigi. După aceea, când o să înceapă să apară părul alb și chelia, ca la mine o să vezi că te preocupă mai mult să nu pierzi.
Nu știu, eu mereu mă gândesc la hai și, da? Dar nu, poate o să vină perioada, și dar acum, dacă tu mi-ai zis legat de bani, poate, asta e, mă preocupă poate mai mult să câștig, dacă e legat de, nu știu, mai mult de familie, evident. De...
Perfect. O combinație foarte bună.
Da.
Și mai zi-mi, te rog frumos, o carte care a dat o direcție bună, așa, știm că a făcut o schimbare interesantă.
Păi, cartea care a fost și prima carte pe care am citit-o de educație financiară a fost Tată sărac, tată bogat, chiar dacă poate principiile de acolo din cartea aia chiar au ajutat, m-au ajutat foarte mult. După aia, Cel mai bogat om din Babilon, la fel foarte, foarte bună, pentru le-am citit acum 8 ani, 9, deci nu 10 ani. Așa, mi se par cărțile cele mai ok de start, de așa de început. Și, na, evident, după, în funcție de ce te preocupă, na, mi-a mai plăcut Milionarul de lângă tine, mi-a mai plăcut Transformarea financiară totală. Deci foarte, foarte faină carte. A păcat că nu se mai găsește, sau cel puțin nu am mai găsit-o.
O am pe aici, o bucată.
O am și eu acasă.
Țin de ea ca de nu știu ce, adică...
Exact. O am acasă.
Mine, asta e cartea care mi-a schimbat.
Da, nu, foarte faină. Cred că eu ți-am cunoscut povestea special la Money Forum, da? Ți-am cunoscut povestea și eram convins că cartea asta te-a schimbat, mai ales când ai povestit de cum a fost. Și eu sunt convins pentru tine că cartea asta era, cred că era mană cerească.
A rezonat, mă rog, a venit la momentul la care a venit,
exact.
Doamne știu că a venit.
Exact.
Cu siguranță că mi-a schimbat. Iar probabil că următoarea carte care o să-mi schimbă viața și,
exact,
Doamne ajută, dragilor, să vă schimbe și vouă sau să vă ajute, mă rog, cât de cât să vă dea un brânci într-o direcție bună. Evident, este Dragul unde-s banii, pe care puteți să o găsiți la curtea veche și puteți să o recomandați. O să vină în perioada asta, o să vină cu autograful meu, care o să valoreze peste niște ani. Habar n-aveți.
Cu siguranță.
Nici eu habar n-am.
Nimeni nu știe, dar cu siguranță o să valoreze foarte, foarte mult.
Doamne,
și felicitări și pentru toate evenimentele și podcasturile și videourile și orice pe care le faci, chiar sunt foarte, foarte mai.
N-am timp, știi cum este.
N-ai timp. No, chiar mă gândesc, ce poți să faci în fiecare zi la 8 seara?
Corect. Stai de vorbă cu niște oameni mai deștepți decât tine și asta e un câștig pe toate planurile.
Exact.
Laurențiu,
exact.
Îți mulțumesc tare mult că ți-ai rupt să stăm de vorbă în seara asta. Dragilor, vă mulțumesc și vouă. Și mulțumesc tare mult, Laurențiu.
Mulțumesc și eu foarte mult de invitat.
Cu mare, mare drag. Ne vedem sănătoși și azi joi, nu? Ne vedem luni, sănătoși și un pic mai prosperi. Până atunci, toate bune, seară bună, dragilor. Pa, pa.
Toate.
Dacă ai aflat ceva interesant și util azi, îți mulțumesc dacă împărtășești și prietenilor tăi. Educația financiară e despre viață, nu despre bani. Să ne vedem sănătoși și prosperi. Adrian.